mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli heye po na lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mobu molamu mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bukuse to landa masolo to lengeli po na mokolo mwalelo. Ndenge nini mokolo mwa mobu ya sika mokembela maki na Congo Brazzaville tokolobela yango awa.
Mingi ba eglise ya kotondama bo bazo sepela kala ya balabala bazo sepela nyonso elekane na kati ya kimia pote bon malgre kokoso eza na kati na biso mwa fatalite ba misusu lokola ba retraite mingi baji mbongo te.
Bato mwambe bakufi na bozindi bwa motuka mozalaki komema bango na lac Tanganyika omokolo mwa bonane na nzela ewutaka engumba Bukavu kokende na etando ya Fizi na koleka Uvira.
Toyaki na lombangu po totala eloko nini tokokaki kosala po tobikisa bato, kasi tomonaki mutuka te, tokitaki na mai bipai biso, kasi mutuka ezalaki komona na te.
Lelo zali mokolo mwamine yi, pongo na linaka na biso monganga na sala nini, toko solola na Dr. Foreman Mabala, oyo azali na kati ya lingomba ya minganga ya ekolo Kongo Demokratiki mpe azwami bongo na Lubumbashi. Akosola na biso mambi matali bokutani po na kotala lolenge nini kobongisa misala mia kosalisa bokolongo nombwa bwato na okatanga pe nzinga nzinga. Makambo maimanso tukokende na bolaina ngo na mwantango, kasi yambo penza tolanda sango na bokuse eyelengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Awa na ekolo Amerika, bayi molongo ba tomboli mongongo na bobomi ya bato koleka zomi na mitano na boniatami na motuka na New Orleans. Kasi FBI esakoli ete ezali kokoba bolukiluki po na soda ya kala ya ekolo eye oyo abomamaki nsima na koboma bato basusu.
Soda yango Shamsud Bindin Jabbar a lakisaki bilembo ya kolanda lingomba Etat Islamique, azalaki na bendele ya lingomba Etat Islamique na sima ya mutuka e azwaki po na mwa ntango ope atondisaki yango na ba bombe kelama na maboko pe na manduki ya makasi na mibutu kubini na mibale. Shamsud Bindin Jabbar abotamaka na ekolo Amerika asalaka bitumba na Afghanistan kino 2020 yambo atika mampinga omokolo mwa mubu mwa sika na ngonga ya misato ya tongo aibaki koleka na sima ya mituka miapulusu pe atambolaki na lombangu mingi kati na bituluku bya bato bazalaki kosepela mubu mwa sika. Soda yango ya kala apesaki ye moko sango na ba réseaux sociaux eti azwaki makanisi maye na lingomba Etat Islamique. Lobi president Joe Biden kambi ya ikulu Amerika alobipe ete ba konzi ba zali kuluka kuyeba soki bobumi bozali na bosangani na bopanzani ya motuka moko na moto motuka ya Tesla ya Cybertruck bosalamaki kaka mokolo mwango liboso ya Hotel Trump na Las Vegas epai kaka moto moko akufaki motambusi ya motuka yango motuka Cybertruck yango epe ezomaki kaka po na mwa ntango na esika motuka mosusu eye mobomaki bato mozomaki na Nouvelle Orleans. Bayi molongo ba pameli bobomi bwango kati na bango papa wa Roma Emmanuel Macron, mokonzi ya France, ministre wa yambo ya Grande Bretagne Keir Starmer, kalaka mokonzi ya ONU. Bayi balobi ete bayoki pasi na motema na bobomi boye.
Na ekolo Kongo Demokratiki lelo mibu zomi na moko mikoki uto bobomi bwa kolonel Mamadou Ndala moko na bakambi ba mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki oyo atikala na lisi na lisolo po na mpiko na ye na bitumba na batumboki mpe mampinga mabapaya na ituka ya Nord Kivu.
Mililu miike misalamaki na Goma pe bisika misusu po na bokanisi bobomi boye mokambi ya société civile na Ngumba ya Goma Marion Ngavo Kambale ya lobi colonel Mamadou Ndala azalaki soda ya banamboka colonel Mamadou Ndala abetamaki mortier na mutu kawaye omokolo mwami bali ya sanza ya yambu ya 2014 na mulungo ya ba, ya mituka oyo azalaki na kati na mboka ngadi na kilometre 10 na mibali na Ngumba Beni kaka na Nord Kivu izalaki mwami Mikolo sima na ye kulunga batumboki ba M23 pe kutindama na Beni kusunga General Lucien Bahuma kubingana ba ADF.
Moyangeli ya ituka ya Kasai Central abengisami na Kinshasa po na kusula na bakonzi ya ikolo.
Vice Premier Ministre pe Ministre Yantei, Jacquemain Chabani ya ibisi tetina ya bobengisami ya Gouverneur Joseph Moïse Kambulu kasi asingi na bakonzi Banso kotia na musala bobengisami Bwango Mikolo Miliki Moïse Kambulu a pamelaki mbula materi ikolo kuzanga kotia misolo na ituka ya Congo Central na likita na bapanzi sango elongo na mulubili ya mbula materi ya ekolo Patrick Muyaya na muninga waye ministre ya ba infrastructure Alexis Gisaro Moïse Kambulu apamulaki mikolo miliki ndenge ituka na ye ezali kobosa na mape misala miabotongi nzela kananga kalamba mbuji mizali kosalema na ntango te pe bozangi matu ngima susu lokola mai pe lotiliki na mobembo mwaye mobembo mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi asala kiposo moliki na Kasai Central bankumu pe bansomi ba susu ba etuka ya Kasai Central bazongela ki likambo liango na kupamela ka mokonzi ya mboka Kasimo yangi ekolo alakaki kutambusa makambo mbango pona yango.
Bitumba makasi bizali bizalaki kongala uto ntongo ya lelo kati na babundi ba wazalendo na baili bokeli ya batomboki ba M23 na mapinga ma Rwanda na bashali mukoto na Masisi na ituka ya Nord Kivu.
Sango yango itatulami na mokambi ya société civile uyu ya lobi ete bayi M23 de babandaki bitumba na Kamatembe, Kaira, Tambi, Buimba, Kamakoma, Kolanda maluba maye ba botoli bisika biango na bawazalendo.
Matanga mamikolo misatu matiami na Montenegro sima bobetani masasi boye bomemaki liwa lia bato zomi na mibale omokolo mwamobu mwasika.
Procureur Andri Jana Nastika ayebisi bapandi sango eti banabaki babale bazalaki kati na bato baye bawei moto abetaki masasi mango mubali moko ya mibu tukumini na mitano amibumaki na masasi ntango bayipulusu bazingakie.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Denge nini mokolo mwa mubusika mokembe la maki na Congo Brazzaville tokokene na Pointe Noire na Ferran Udril onoabu okian.
Ba potenegle ba kembeli mbula ya sika tu nouvelo na lopoto okati ya mabuta okati ya esengo penza elongwa na mabuta mabango ebele ba mingi obisika yangu wa shuma bia ingu matuma Pointe Noire puna wakabula kopo ya malili pe kuningisa nzoto mokolo nyoso ya yambo ya sanza wa yambo ya mobu ili kumuyi moko pisa ka epusa na mabuta na kutumbula bandeko malako elamu.
Naza photographe leo na bimisi materiale kuna kujua bana ba photo na mikolo mokolo ya fiti ya lelo. ambiance ezana ngo to moni nani awa nani ya nani vu que nani 11 parce que bazana inda manda mo bazo les carats toujours installer ba décor ba décoration ba pomper ba fond afin que tout satisfait ba to ba capturer souvenir na bango de temps en temps ba mona ba foot na ba ezo le kanama la mo ezo normalement toujours mona ba to bazo ya ka malem malem be c'est bandi mais au plus tard déjà ba 14h 15h 16h ba to ba mo rapi son motivation pour que ba ko aujourd'hui ko jo foot beaucoup na nesse que za vu na ngeza ka que kimeza la mboka tu za la na makambuza la malamu nyoso eu et mon été année passée na grâce à nzambe to mon ngoi que to avancer de nouveau encore ba za vu na pisse rombote na mosala ba za sala meilleur vin na bango ba continuer ko sala ne ba za sala ba continuer ko informer biso à travers ba kanal na bango tout que nzama pambola bango
na bakala chipi ba balabala inene baso batondi sami penza na mpifo ya kukimbela na ndenge mlolongo bani feti ya bwanana okacha banganda bikala bia busepilisi nzoto na butu basusu batika la kisi matepo na mululu moye pona baboti bokimbele feti za kuleka malamu ekumato point noir
lele zali bandela mbula sika o njamba pesili biso makoki abombele biso te ndembe oyo yango wana biso toko sepela omona mingi batonami na ba eglise tutu na butu ya lelo banda ngongo ya 24 mingi ba eglise ayaka otondama ba eglise otondama bo bazosepela na kati ya balabala bazosepela nyonso elekani na kati ya kimia mpo te bon malgré kokoso eza na kati na biso mwa patali te bamisusu lokola baretraite badui mingi badui mbongo te mais quand même bato kumisi nzambe mpo to babatela biso ti ndembe oyo bavio na nga mpona nde ya sika nakanisi ti ifaut que mikonji batala nyonso oyo bango basali ti na mbula elekanaka ane oyo ifaut mwa redressement alaka mwa changement alaka malgré bakokoso ya mbongo ya na kati ya mokili na biso
bokimbeli mpe bozali makasi mpona libateli bia bato mpe babiloko yango nde etalisi bisika ndenge na ndenge mosala mwa bapulusu na bakalatie bia engomato point noir oyo eleko eyo ya bonana feron onwabuo point noir voa
bato mwambe bakufi na bozindi bwa motuka mozalaki komema bango na lac Tanganyika mokolo mwa bonane na nzela ewutaka engumba Bukavu kokende na etando ya Fizi na koleka Uvira ezalaki mokolo mwa yambo ya sanza ya yambo ya 2025 moto moko abiki kasi motuka mobimba na biloko biso bizalaki na kati elimwe na mai Jeremy Kuima
Likama mawa isale maki na balabala nasional numero 5 kangisaka engomba Bukavu na etando ya Fizi koleka Uvira mokolo mwayambo sanza ya yambo 2025 kamia monene marke beibene na bato mwambe na kati ekweyaki na laki Tanganyika sima ya kotika balabala mpe ezindaki mobimba batulibwa bazalaki na kati kasi bobele moko abiki oliwa basusu bazwi chance wana te mutuka yango ezalaki kotambola na ntongo kouta Fizi kokende na Bukavu kolanda baili sanga ya leaders unis pour le changement ya société civile motambwisi mutuka na equipage mpe basali mibembo baike balingaki kokoma na Uvira mpona kosepela mobu mwasika mpo bakoka kokoba nsima na nzela ya Bukavu tango bakomi epai ebengami Luanga mutuka etika kinzela mpe ekwei mobimba na mai msele malega mokambi ya leaders unis pour le changement
le camion avait à son bord 9 personnes
chauffeur azalaki kolakisa nzela chauffeur na yeto motambwisi mutuka epai akoleka na mai ndenge basalaka mikolo nyonso chauffeur atala ki malamu te alikaki epai elongobani te mpe mutuka ekwei na mai na yango el chauffeur akendaki mbangu kopesa la polo mpona koluka lisungi bavandi tango bazongi monaki mutuka te ekweyaki na ebale mozindo na yango bavandi na mboka Katongo Kashombe mpe Kigongo bae bazali pene na esika ya likama mingi mingi bamekaki kokota na mai na koluka kobiki sabato bazindaki kasi mutuka emonani te toyoka boko na bavandi bakitaki na mai
Wagira hiyo rapport lakini
to yaki na lombangu po totala eloko nini toko kaki kosala po to biki sabato kasi to monaki mutu kate to kitaki na mai bipai biso kasi mutu ka ezalaki komona na te na yango tolembi mpeto zongi epai na biso na mawa mingi ezo pesa pasi mokambi ya groupement ya Kalungwe Benjamin Malole Useni na Lapolo Azwaki asakoli ete mosungi mokumbi mutuka el chauffeur ya mutuka na kombo ya Shukuru Kapalangasa yende mutu se moko oyo abimaki na likama liye mpende ya pesa kisango na bakonzi ya groupement toyo kalisa toli ya chef de groupement Kalungwe Benjamin Malole
boy chauffeur ndo alisema
el chauffeur oyo ayaki kopesa Lapolo na biro na ngai apesa ki pe yango na bayi societe civile mpe biso to zaliko mema Lapolo oyo na bakonzi ya teritoire toa kasi ezali kopesa pasi eza sango ya mawa kubungisa bomo ya bato na bonane pene na mitu kazomi ekweyaki na Lake Tanganyika na 2023 kasi mobumo imouti kosila batambwisi mituka basalaki mayele mingi kaka makama masato na nzela iye elekaka pembeni na Lake Tanganyika nde esalemi na 2024 Uvira Jeremy Kuhima pona Lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso monganga na salanini tokosola na Dr. Foreman Mabala oyo azali na kati ya lingomba ya minganga ya ekolo Kongo Demokratiki pe azwa mibongo na Lubumbashi akosola na biso mambi matali bokutani po na kotala lolenge nini kobongisa misala mia ko salisa bokolongono wa bato na okatanga pe nzinga nzinga. Tolanda.
Monganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Soki uzayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Bote ndeko Dr. Foreman Mabala uzali shibongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki.
Merci beaucoup ndeko wangaye Antoine Roger Bolamba. Bon année, meilleur vœu na balandi bonso ya Voix de l'Amérique et bana mboka Kongo oyo bapalanga ni mokili mobimba.
Matondo mingi docteur, bon année na yo pe oyo ezali émission ya yambo ya monganga na salanini ya 2025. Tozali vraiment na esengo yo zali moto ya liboso ya ko yambama na linaka na biso oyo ya monganga na sala nini bongo mo biambo peut-être to pesa yo nano motuna na biso ya liboso po tolingi tolobela ndenge nini ko sala po ete bato bazwa malamu accès na soins ya santé to komisalisa malamu bato bazala nzoto kolongono na ekolo Kongo Demokratiki ndenge nini ko sala po yango ezalaki moko ya makambo to essentiel ya makambo bino bolobelaki na symposium oyoyo ezalaki organisé na assemblée provinciale ya Okatanga et puis na collaboration na université ya Lubumbashi mikolo mileki bongo to kolobela oyoyo omekaki komema lokola apport na bokutani wana me yambo to lobela yango meka ko se présenter nan bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba baye ba docteur Foreman Mabala azali nani
lena lo baka toujours docteur Foreman Mabala azali moko ya bana ya Kongo oyo bandima ko sala pe ko shunga ekolo na bango nazali médecin anesthésiste réanimateur reconnu na mboka ya biso nazali pe chef de travaux na université ya Lubumbashi na faculté ya médecine et plus précisément na département anesthésie réanimation. Dans la limo ko ya ba oyu ba organiser la conférence internationale des anesthésistes réanimateurs et des urgences. Et ça les maka chaque mois d'août na katikati la deuxième quinzaine il y a mois d'août. Et puis actuellement, on a le directeur général, il y a l'hôpital Jason Sembe, Yoko, il y a l'hôpital Yamunene, au Kati, il y a Ngumba Biche au Congo, et puis il y a Mokili Afrique. Et puis, on a le Baoyo, Mbokanabiso, et Tombouana, et surtout dans le domaine de la santé, va toujours mis à Congo, et Sikao Izaraka, Uto Kala.
Matondo Mingi, docteur Foreman Mabala, mais quand vous avez dit tango ozwaki maloba na lebokutani wana ya symposium oyo izalaki organisé na assemblée provinciale ya Okatanga na collaboration na université ya Lubumbashi olobaki nini na yebike na lopoto thème wana izalaki l'amélioration du système de santé en RDC ko bongisa misala ya bopesi batuli salisi na ekolo Congo démocratique izalaki nini maloba nayo.
Yambo ete tigana tondo botondi na mokonzi ya mboka ya ekolo Congo, parce que avec politique oyo aza ko instaurer na couverture santé universelle et la mosi bato nyonso lelo motu nyonso akomi koyeba surtout eza materialisé par ministre na biso ya santé mwana mboka Roger Samuel Kamba, motu nyonso akomi koyeba ke esengeli bato bazwa basoin. Moto akoki kokufa lisusu te pamba boye sans pour autant ke bato moko babebanda babeta lisolo baninganga baza na masusi ya kosunga. Tika napumbisa lisusu initiative wana pamba te président ya assemblée provinciale ya biso mwana mboka Michel Kabu atondami na bwana ya makasi epui na assistance ya recteur na biso ya université de Lubumbashi, basengaki ete biso comme intellectuel tomeka koreflechir tomeka kotala qu'est ce que nous pouvons apporter de plus na mboka na biso. Esengonango ezali komona ke bana mboka Congo bango moko basimbi maboko poke bameka kotala qu'est ce qui ne va pas, eloko nini ezoko empêcher biso tokoka kodekole lelo tokoka koloba ete ke na mboka na biso toza capable ya kosala boye. Ezalaki lokola monakoki kobengango toxique. C'était vraiment une introspection ya mutu na mutu ayo bana domaine na e loko nini akoki ko améliorer côté na biso ya santé. Vraiment ki mingi ko yebisa bayimboka bayeba ke lobi mikoleuta koleka kala Congo ezalaki esika oyo mutu nyonso abale koya kozwa basoin, mais tango makambo yaki kobeba deterioration ya bakalite ya basoin bato nyonso bakomi kokende libanda. Mais maintenant, on y est. On a transféré au monde, c'est ça, mais il y a des gens qui ont été écoutés dans le Congo. Dans le Mboka, au Badima. Mais maintenant, avec l'avènement du président de la Bissot OSK, Félix Antoine Tshisekedi, que l'Indie était dans la Nyon, le Badima, qui est dans le Congo, il y a des gens. Il y a des expertises au monde, c'est dans le Banda, et il y a des gens qui ont été écoutés dans le Mboka. Pour que tout le monde soit le meilleur de nous-mêmes. Parce que ce sont des choses simples. Et donc, quand vous avez dit, il faut que vous allez d'abord, nous allons toujours faire avec nous, et nous allons d'abord faire Bolingo. Ce qui est Bolingo, ce qui est la passion, c'est Bolingo, c'est Bolingo, c'est Bolingo, c'est Bolingo. Ce qui est la motivation, il y a solo, au développement, au ressourcement, au retourner même la barre creuse, même la barre supplémentaire, au ressourcement, et puis surtout, tango bobotu ezali na kati ya mboka ekopesa mutu nyonso makasi ekopesa ma mutu nyonso kolongoli banzoto poke akoka komema le meilleur de lui-même. Alors comme bakonzi batandre biso loboko na zuku makambo oyo ya couverture santé universelle ebandi d'abord na gratuité ya matérialité biso mpe efali to réfléchir toyeba ke système sanitaire ya biso ya république démocratique du Congo tokoki kobooste yango na makambo moko très simple. Est-ce que vous voyez que parfois, na bamboka misusu service des urgences est à la pâté?
Tango zolo banamboka na limbisa na kato moke docteur, tango zolo banamboka mususu ba service d'urgence ezalite olingo lo banaba habiteni misusu ya ekolo Congo démocratique.
Tango zolo ba na zolo bana de kolo mususu.
Ah bikolo nyonso na mokili mobimba.
Talaka tana ba service de na mokili mobimba. Tansi ki bazalaki na ngote ba mimba ba bandaki ensemble. Ba ya ki pe na ba initiative ba améliorer melo oyo ba komana ba service d'urgence. Et dans la terre, on a mis en route Banda, on a mis en route la carte de Bissomoroban à Congo. Il y a un autre décideur qui est la carte de la symposium. La symposium, on a tout le monde qui est Bissom de toute source et la solution. Source et la solution, on a mis en route la politique. bapesa biso oyo esengeli mpo biso batechnicien tokoka kotia yango en pratique tokoka kotambolisa epuis tokoka komema mboka na biso bisika oyo ezalaki etokala
omoni docteur docteur ozali koloba malamu kasi esika osengaki bandeko oyo ya ekolo Congo démocratique bazali mokili mobimba bazali kosala mosala lokola minganga mokili mobimba bazonga na mboka est-ce que bomekai koloba pe na mwa quand même ba disposition bokoki kozwa mpona kosunga bango mpe soki bazongi basala mosala malamu est-ce que nayebike mokonzi ya mboka mpe ya RDC sa belela deja bato bazonga bino borenforce yango lisusu na symposium ba disposition nini boza kozwa peut-être mpona kosunga bandeko bazonga mpe baya kosalisa bandeko kuna
mingi toza kotable sur bolingo ya mboka ya bai mboka ya bandeko na biso ya malamu ya mibale nalobi motivation epuis ya suka nalobi pe ntango boboto ezali donc eza deja badistinction oyo tozwi oyo tokosengaki biso baoyo nga na koyebisa ono je travaille na oyo babimbi pola changement etena american health association tokendaka bamboka mosusu comme bavolontaire tokili mpe tosali mosala tosungi awa dernierement nauti na ghana nauti na malawi nauti mpe na mokili ya londres comme volontaire ane sevise na keli mpe na sungi bato tolingisiko elan wana euta mpe epa na biso bandeko na biso ya congo je crois ke na ndenge mokonzi ya mboka azoyoka biso ministre na biso ya sante te azoyoka biso tokozwa badisposition tokosala baaction humanitaire baintervention pour ke tokoka koremonte niveau ya prise en charge na biso système sanitaire ya congo eza système moko malamu parce que bato oyo bazali na kati baacteur bamédecin bainfirmier baza bato ya mayele mpe ya bwanya awa esengi kaka encadrement esengi kaka soki na mikolokoyo ya mokonzi ya mboka tenge ministre ndenge baza kolanda biso tokosala mpe ya biso ba etat généraux ya santé soki tosali ba etat généraux ya santé na biso tokodesele oyo eza bapoint fort oyo etangi bapoint faible epuis tokorelanse yango ezali eloko mokie ekoki kosalema na mboka na biso sirtu kaka eloko wana oyo nalobi tozala na boboto tozala na bolingo epuis tozala na kati ya motivation
docteur Foreman ok mais matondo mingi docteur Foreman mabala olobi mingi po jusquela oyo ozoloba eza un peu en terme d'intention en terme d'appel en terme d'invitation mais symposium ebimisaki nini ya motuya po tokomokoma na suka peut-être ya masolo na biso nini bato bakoki koretenir na symposium wana oyo ebimisaki
bato bakoretenir ete ke hôpital sengue oyo nga na bengani kodirige ezali hôpital tertiaire kibi tertiaire ezali na role ya kopesa basoin ezali na role ya kodiagnostike bakao eza makasi mingi epuis ezali na role ya koforme hôpital sengue ezali banda lubumbashi titanganika parmi ba résolution tokokende bisika oyo esengeli mpo tete koka koforme bandeko na biso tokoka koremonte niveau ya bandeko na biso wana eza résolution ya yambo epuis tokosala de sorte que hôpital ezala esika oyo moto aye azokoretrouve sante na ye amie placeke ezala esika oyo ezalaki trakaseri oyo tobengi kohumanise hôpital parmi la résolution mosusu oresort parce que tozwi batribution mosusu ezalaki na kati ya hôpital sengete ndeti bagestion ya bamorgue bayi politike bazengi basala bazoelisela biso mpo ke tobanda kogere yango mais mingimingi ezali ke tozwaki résolution ke bakonzi ya mboka surtout na kote ya législation na ya université ya lubumbashi tokoya kotia na maboko pour ke hôpital senge ezongela esika na yango oyo deja ebandi kosalema epuis dans un futur très proche ndenge olobi eza makambo ya intention mpe tokotia en place oyo babengi sami tokotia en place oyo babengi sur tokotia en place oyo babengi poste médical avancé parce que baaccident eza kosalema mingi na mboka na biso mais bai mboka baza kose retrouve na liwa pamba te assistance eza koya na retard donc à partir ya hôpital senge ezala deja d'élément pilote oyo tokosala epuis baemission ezali bayike parfois na baemission ekoya nde tokovanda mpe tokodekortike moko na moko
matondo mingi docteur ntango ozoloba hôpital Jason Sendwe eza mpo esunga mingi population ya ekolo Congo démocratique oyo azali na Lubumbashi mpe nzinganzinga mais makanisi na bino bomekai koprojete yango mpe plus loin na baprovince misusu ya RDC
oyo wana ezalaki organisation purement ya
ya ituka ya
mini parlement provincial na biso mais idée wana to komemanga pa bakoni bakonjambuka il faut que comme matérialiser dans un bref délai et vous servir comme élément pilote na ba province le sous pour permettre va ko ko chama bo ko chama misu pour que ta mola mengi sende
matondo mingi docteur Foreman mabala po na ngunga oyozu ya kosola na bisolo la kala America lelo lisusu na yebi kozali makambo ebele pito kozongela yo lisusu na babi na manaka na biso misusu tozali na yango otika la malamu po na ngunga eye matondo mingi po na ngunga na yo
na tendi bine botundi pe na luki ete nunga oyo 2025 ezali mbula oyo bakolobela Congo na ndenge esengeli parce que biso pe point oyo ya biso ya bitumbo tozali nango ezali front côté santé et côté santé tokosala nyonso pamba te bana mboka bazokation de qualité lokola oyo esengeli na moto nyonso azali na mokili ya ngelo. Merci bebe tondeka pe
matondo mingi docteur yango nde esukisi sango ya mokili lelo botikala malamu.